Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoha me kryetitujt. Besimtarët muslimanë në gjithë botën festojnë Fitr Bajramin. Bashkimi Evropian konfirmon takimin e të dërguarit për dialog Miroslav Lajçak me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić. Ekspertë komunikacionit dhe ambientalistë në Kosovë po kundërshtojnë kthimin eventual të importit të veturave mbi 10 vjet. Ministri i Gjermanisë e Ekonomisë paralajmëron për çmimet e larta të energjisë në periudha fatgjatë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besimtarët muslimanë në gjithë botën kremtojnë sot festën e Fitr Bajramit. Në Kosovë manifestimi kryesor mbahet në xhamin e madhe Sultan Mehmet Fatih në Prishtinë. Në mesazhin e tij për festën, myftiu i Kosovës Naim Tërnavë bëri thirrje për paqe në gjithë botën. Ai tha se në shumë vende ka konflikte prej të cilave posojnë qytetarët e pafajshëm. Lutim Zotin që kudo në botë të mos ketë razira, të mbretëroj paqja, siguria dhe mirëqenia për të gjithë, tha Tërnava. Festa e Fitr Bajramit pason muajin Ramazan, gjatë të cilit sipas besimit islam, besimtarët agjerojnë për 30 ditë në shenjë sakrifice dhe përkushtimin ndaj Zotit. Kalojmë në diçka tjetër. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian për çështjet e jashtme dhe siguri Peter Stano ka konfirmuar se i dërguari i posaçëm i Bllokut Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak do të jetë në Berlin më 4 maj, ku do të takohet me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Paralajmërimet janë se Lajçak do të ketë edhe takim të përbashkët me dy liderët. Nëse realizohet, ky do të jetë takimi i parë mes Kurtit dhe Vučićit që nga Koriku i vitit të kaluar. Shkuar jam në Berlin e Kurtit dhe Vučićit është paralajmëruar qysh javën e kaluar me ftesë të kancelarit gjerman Olaf Scholz. Në BE ka pasur disa përpjekje për të krijuar kushte për një takim të nivelit të lartë mes Kurtit dhe Vučićit në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, por deri më tani pa sukses. Vetë krye diplomati BE-s Josep Borrell ka thënë se nuk do t'i ftojë liderët në një takim të tillë, sa për sy e faqe pa pasur indikacione të qarta se në takim do të arrihet përparim konkret.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, por edhe institucionet në Kosovë dhe Serbi kanë thënë se çështja e pagjeturve është çështje humanitare dhe ajo duhet të trajtohet në mënyrë të tillë. Por viteve të fundit janë shtuar zërat në mesin e familjarëve të personave të pagjetur, por edhe në organizatat jo qeveritare, se kjo çështje është politizuar, madje skajshëm. Do të dëgjojmë në minutat vijues rrëfimet e Shej Prama Baez dhe Jasmina Zhivkovićit, të cilët janë ende në pritje të familjarëve të tyre. Kronik e Bekim Bislimit.
Shaip Ramabaja nga Lagja Hajvali e Prishtinës tash e 23 vjetë është duke kërkuar djalin e ti bashkimin, të cilin për herë të fundit e ka parë më 18 prill të vitit 1999. Aso kohë familje e ti për shkak të dhunës e forcave serbe në Kosovë është zhvendosur në fshatin Mramor, rrëth 15 kilometra në lindje të kryeqytetit. Por të përndjekur sërish nga forcat serbe, Shaipi, sikurse edhe një numër i madh i të zhvendosurve tjerë shqiptar që ua kishin mësyr fshatrave të Gollakut, është detyruar të kthehet në Ajvali. Djali i bashkimit, aso kohë 27 vjeçar, ka mbetur në mal për t'i ushmangur forcave serbe. Sipas informatave që ka Shaipi, bashkimi pas 22 prillit të vitit 1999 ka tentuar të shkojë në Kolovic, një lagje periferike e Prishtinës, ku i ka pasur dajat e tij, por rrugës është kapur nga forcat serbe.
Ai ka tentuar me Kolovic, e zon me dikon Kolovic të jazon. E ka qënë bërë që pja që shto zonë, pe aty të kujtë kanë të thërë në dëmë me pjashore për Serbi, po ma me zdi gjithësët me kënë të rajë. Që Allah vetë të nga kanë ka një shazdi për të rinë, që qështu.
Shaipi thotë se pas përfundimit të luftës në qëshorë të vitit 1999 ka angazhuar avokat për të kërkuar të birin e tij në përburgjet e Serbisë, por përpjekjet nuk i kanë sjellë ndonjë rezultat. Ai thotë se tani ka humbur gati të gjitha shpresat se fati bashkimit mund të zbardhet ndonjëherë.
99% tuta jo. E 1% nga shtë të shka pose, kjo bo njështë të 3 vjetë të 18 prill, kom pritë shumë se një në mani mjëzë, vesh, për një prill të është dyhere me aronë, se tekje. Gruja të ati momentu, valoj, kështë një se kom patër, sërë në krypë më zi, se nëmës në mas dhe, aronë shumë, Allah e më së provodë të shamini, se aronë shumë, se dhe ka dhe, bile me ditë i drejtim, i shkuën dhe i here, eshim lutë për to, se kemi e vladë kemi pas.
Shaipi thotë se nuk pret që fati të birit të ti, por edhe i mbi 1600 personave tjerë të pagjetur nga lufta në Kosovë, të zgjidhet me ndonjë marrëveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Pritje të tilla nuk ka as Jasmina Zhivković nga komuna e Ferizajt, e cila prej më shumë se 2 dekadash po përpiqet të zbulojë se çfarë i ka ndodhur babait të saj pas 28 shtatorit 1999, kur i ka humbur çdo gjurmë.
Veliku sumnju da može doći do pravednog dogovora vezano za nestala lica.
Kam dyshim të madh se mund të arrijet një marrëveshje e drejtë lidhur me personat e pagjetur, sepse mendoj se para së gjithash kjo është çështje njerëzore, humanitare. Në këtë çështje duhet të jenë të përfshira organet hetuese, shkenca, ndërkaq politika duhet të ketë më së paku ndikim.
Babai i saj, Paun Zhivković, ka qenë drejtori shkollës së mesme teknike në Ferizaj. Sipas Jasminës, ditën kur është zhdukur, ai është shoqëruar nga KFOR-i, misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, për të marrë disa dokumente në zyrë në mënyrë që të kërkonte një punë tjetër. Në atë kohë, familja Zhivković ka jetuar në Shtërpcë, mjedis ku i banuar me shumicë serbe afër Ferizajt. E gjithë çfarë di familja e Jasminës për fatin e babait të saj është nga rrëfimi pjesëtarëve të KFOR-it, të cilët mbrëmjen e 28 shtatorit të vitit 1999 i kanë thënë se Paun Zhivković dhe një shok i tij i quajtur Marko janë zhdukur. Më pas, siç rrëfen Jasmina, dëshmitarët kanë thënë se persona me uniformë kanë hyrë në zyrën e drejtorit të atërshëm dhe sa ata thjesht i kanë nxjerrë jashtë.
Jeta juaj ndryshon tërësisht, rënjësisht, nuk e di si ta përshkruaj. Në kohën kur erdhi KFOR-i dhe tha që babai im u zhduk, unë dhe motra ime për një sekond u plakëm për 50 vjet.
Jasmina shton se gjithmonë ka qenë kundër politizimit të çështjes së personave të pagjetur, pasi siç thot nuk beson se në këtë mënyrë do të zbardhet e vërteta e plot. Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, por edhe institucionet në Kosovë dhe Serbi kanë thënë se çështja e pagjeturve është çështje humanitare dhe se ajo duhet të trajtohet në mënyrë të tillë, por viteve të fundit janë shtuar zërat në mesin e familjarëve të personave të pagjetur, por edhe në organizatat joqeveritare se kjo çështje është politizuar madje skajshëm. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë thotë se ekzistojnë mjaft argumente për të konstatuar se çështja e pagjeturve është bërë politike, sipas të informacionet për lokacionet e varrezave të mundshme, qoftë individuale, qoftë masive, janë bllokuar.
Bie fjala vitin 2015. Është gjithë vareza masive në Rudnic, është e kjallë që 15 vite është prit që të jepit informacioni sakë se ku gjendë lokacioni i kësaj vareze, është e qartë që institucionet serbe duhet kënë pasur informacion, pasaj në vonë është prit edhe disa vite për të zvulluar vareza tjetër, në Kishevak i kështë në rallë pra, definitivisht kjo çështje nuk është trajtuar si çështje humanitare, si duket është politizuar rrugës edhe si rezultat kemi ende një numër shumë të madh pra personave që janë raportuar sot siç duket.
Kosova ka dalë nga lufta e viteve 1998 dhe 1999 me mbi 13.000 persona të vrarë, mbi 800.000 të zhvendosur dhe mbi 6.000 të zhdukur. Qindra shqiptarë të vrarë nga Kosova janë gjetur në varreza masive në Serbi, të cilët siç thuhet janë mbartur nga forca serbe për t'i fshehur krimet. Deri më tani nga Serbia në Kosovë janë kthyer mbetjet mortore të rreth 1000 personave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekspertë të komunikacionit dhe ambientalistë në Kosovë po kundërshtojnë kthimin eventual të importit të veturave mbi 10 vjet. Ata i bëjnë thirrje qeverisë që të mos bëjë ndryshime të tilla, të cilat sipas tyre do të kenë kosto të mëdha jetësore. Ose të sjell Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka vënë në diskutim lejimin e importit të veturave më të vjetra se 10 vite, ndonse kjo ishte ndaluar qysh nga viti 2018. Në ligjin për automjetet, neni 44, thuhet se mjetet rrugore që importohen në Kosovë nuk mund të jenë më të vjetra se 10 vjet dhe që nuk plotësojnë standardin Euro 4. Zyrtarë të qeverisë nuk kanë bërë të ditur se cila është arsyeja e ndryshimit eventual të këtij ligji, përsisht tona ta për Radion Evropa e Lirë, në kuadrë të analizave për shikimin e politikave tatimore, janë duke trajtuar një opcion të tillë. Arsyeja e ndalimit të veturave më të vjetra se 10 vite në vitin 2018 ishte bërë për shkak se veturat e vjetra e ndotin ambientin, kryesisht përmes lirimit më të madh të gazrave, por edhe përmes efekteve tjera. Kthimi eventual i një vendimi të tillë po kundërshtohet nga ekspertë fushës së komunikacionit dhe ambientit. Eksperti për çështjet e komunikacionit, Muhamet Krasniqi, drejtori i Kolegjit Tempulli në Prishtinë, thot për Radion Evropa e Lirë, se duke inkurajuar importin e automjeteve të vjetra, me apo pa vedije, Kosovën janë duke e shëndruar në deponi të lëvizshme dhe të motorizuar të Evropës. Në një përgjigje me shkrim, Krasniqi thot se kjo do të ndihmonte disa shtete të bashkimit evropian që t'i pastrojnë automjetet e vjetra nga rrugët e tyre dhe në të njëjtën kohë do të kontribuante në ndotjen e mëtutjeshme të rrugëve të reja në Kosovë. Në vendet e zhvilluara, industria automjeteve, shton Krasniqi, ka filluar që gradualisht të ndaloj prodhimin automjeteve me naftë, ndërsa shumë qytete në botë tashmë kanë aplikuar kufizime strikte të qarkullimit të automjeteve me naftë nëpër zonat e tyre urbane. Në vend të diskutimit të sërishëm të kësaj çështje, Krasniqi shton se është më mirë të diskutohet dhe të merren masa konkrete për krijimin e kushteve për transportin e gjelbër, duke i lënë hapësirë sistemeve inteligjente në trafik dhe automjeteve elektrike. Viteve të fundit, Kosova ka pasur probleme të vazhdueshme sa i takon ndotjes së mjedisit. Përveç termocentraleve që furnizojnë tregun më të madh në vend me energji, e cila sigurohet përmes djegjes së thëngjillit, veturat e vjetra në çarkullim ishin potencuar si shkaktari kryesor i kësaj ndotje.
Nga aspekti mjedisor do të rëndoj datën e mjedisit dhe ndotjen e arit më konkretisht shumë se sa që e kemi deri tani.
Thot Zeqir Veselaj, ekspert për çështje të mjedisit dhe profesor në Universitetin e Prishtinës. Në vitin 2018, ende pa u bërë një vit nga hyrja në fuqi e ndalimit të importit të veturave të vjetra mbi 10 vite, disa deputet patën propozuar ndryshime dhe plotësimin e këtij ligji. Arsyetimi i tyre në atë kohë ishte bërë për t'ju mundësuar qytetarëve me kushte më të vështira ekonomike të blejnë vetura. Atë botë, lidhur me këtë propozim, kishte reaguar edhe zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, duke thënë se këto ndryshime janë në kundërshtim me ligjet e Bashkimit Evropian. Ideja se lejimi importit të veturave më të vjetra se 10 vite do të ndihmojë qytetarët që të blejnë vetura, sipas Veselaj, do të ketë kostot e lartë për mjedisin.
Çdo motor, sa më i vjetër të jetë në përdorimin e tij, eficiencën e djegjes së karburantit e ka më të dobët dhe djegja më e dobët e karburantit nënkupton shkarkime më të mëdha ndotse në atmosferë, në ajrin ambiental të cilin ne po thithim.
Për degradimin e mjedisit jetësor, Kosova ishte kritikuar edhe nga mekanizmat ndërkombëtar. Në matjet që bëhen vazhdimisht, Kosova shpesh herë nditet ndër vendet me ajrin më të ndotur në botë. Ndërkohë të dhënat zyrtare tregojnë se në Kosovë qarkullojnë mbi 322.000 vetura të regjistruara. Numri më i madh i veturave në Kosovë është i atyre që përdorin naftën për djegje. Të dhënat e doganave tregojnë se qytetarët vazhdojnë të blejnë më shumë vetura të përdorura sesa të reja. Sipas të dhënave të doganave të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë nga muaji janar deri në muajin prill 2022, numri i veturave të përdorura të importuara në Kosovë është 7056, ndërka është vetura të reja 931. Përfaqësues të Byrosë Kosovare të Sigurimit thonë se cilido që të jetë vendimi institucioneve lidhur me këtë çështje do ta respektonin, megjithatë sipas tyre, për të garantuar sigurinë në komunikacion është e rëndësishme gjendja teknike automjeteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Pas pezullimit të grevës, Sindikata e Arsimit dhe Qeveria Maqedonase pritet të nisin bisedimet për kërkesat e mësimdhënësve për rritjen e pagave. Por greva është përcjellë me akuza mes partive, nëse pas kërkesave të sindikatës qëndron motive politike. Zyrtarë nga opozita kanë thënë se pretendimet e tilla të pushtetit bëhen me qëllim për diskredituar mësimdhënësit. Nga sindikata kërkojnë nga partitë mos të partizojnë grevën pasi përveç arsyeve sociale nuk ka asnjë motiv tjetër. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Sindikata e arsimit dhe përfaqësues të qeverisë të martën më 3 maj do të nisin bisedimet për arritjen e një zgjidhje lidhur me kërkesën për rritjen e pagave për 18.4% në arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm. Bisedimet pasojnë vendimin e sindikatës për pezullimin e grevës për 10 ditë. Ndërprerja e grevës, sipas kryetarit të sindikatës Jakim Nedelkov, parashihet me ligj për t'i dhënë mundësi negociatave. Kryetari i sindikatës ndërkohë është ankuar për presione të shumta nga pushteti, ndërsa nuk e përjashton mundësinë që të ketë pasur gishtë edhe në një protestë të disa punonjësve të arsimit, të cilët kërkuan dorëheqjen e tij për shkak të pezullimit të grevës.
Da vistina apeliram do vladata, do ministerstvo të zobrazovanje konkretno sega, da ima razbiranje za ova što ogromni odbroj na našite členovi ga barat od njih i to ne je sigurno od ne znam kakvi pobudi, na vistina je socijalen karakter.
Unë i bëj apel qeveris, ministrisë arsimit të kenë mirë kuptim për atë që po kërkon pjesa dërmuese antarësison. Pas kësaj nuk qëndron asnjë arsye tjetër, posa nevojës për ngritjen e standardit të tyre. Kemi të bëjmë me kërkesat e ligjshme sociale, andaj edhe duhet të punojmë për të gjetur zgjidhje për këtë, por të mendojmë edhe për më gjatë që fondet të parashin edhe në dy vitet e ardhshme fiskale. Pas protestës nuk qëndron askush tjetër, pos punonjësve të arsimit, ka deklaruar kryetari i sindikatës Jakim Nedelkov. Kërkesat e sindikatës ndërkohë kanë bërë që partitë politike në veçanti ato maqedonase të akuzojnë njëra tjetrën për politizimin e grevës. Përfaqësuesit e qeverisë në veçanti LSDM-ja, që është bartës e koalicionit qeveritar, ka akuzuar sindikatën e arsimit se po zhvillon sipas LSDM-s agjendën partiake të opozitës maqedonase. Nga LSDM-ja kanë rikujtuar se pagat në arsim janë rritur disa herë gjatë qeverisjes së saj, sikur edhe tani kur ka ofertë nga qeveria për një rritje prej 10% përkundër krizës së madhe ekonomike.
Odbivanjeto da se pokačat platite vo prosek po okolu 3000 denari od strana na rakovodstvoto na SONG.
Refuzimi i rritjes së pagave mesatarisht për rreth 3000 denara apo 50 euro nga kryesia e sindikatës tregon se pagat e mësimdhënësve nuk janë qëllimi kryesor por agjenda politike e opozitës. Është e njëjta opozitë që në parlament ka bllokuar ligjin për pagat e arsimtarëve gjatë gjithë vitit. Ai padyshim që me vetë dije nxitoi me grevën ndërsa ligji për pagën minimale parashen një afat kohor për harmonizimin e pagave prej 6 muajve, ka deklaruar Jacqueline Lazarevska, deputete e LSDM-s. Por Vëmëro Dëpëmëneja vlerëson se mbështetja që opozita i ka dhënë sindikatës në kërkesën për rritjen e pagave nuk nënkupton politizimin e saj, pasi bëhet fjalë si pasaj për kërkesat e lehtëshme duke marrë parasysh krizën ekonomike dhe gjendjen e rëndë të punonjësve të arsimit.
Vlasta zaludno ge koristi mehanizmita na uceni i pritisoci. Shtrajkot në SONG besha najavuan 2 meseci pred da se sluqi.
Qeveria ka përdorur të gjithë mekanizmat e shantazhit dhe presionit, edhe pse greva ishte paralajmëruar 2 muaj para së të niste. Nëse qeveria do të donte realisht të tugjente një zgjidhje kërkesave të stafit arsimor, mund këtë ta bënte para fillimit të grevës. Makineritë e LSDM-s dhe BDI-s aktivizuan të gjithë resurset e mundshme për të dhënë fund grevës. Presionet ishin të mëdha, madje edhe me kërcënime për largimin nga puna, ka deklaruar Maria Miteva, zëdhënëse e Vëmëro Dëpëmënes. Avzi Mustafa, profesor universitar dhe njohës i çështjeve të arsimit, thot se në problemet që kanë përfshirë sistemin arsimor në vend, më së paku janë fajtor mësimdhënësit. Politika sipas tij ka bërë që niveli i arsimit vazhdimisht të ulet për shkak të punësimeve partiake, ndikimeve politike, por edhe reformave që asnjëherë nuk kanë dhënë rezultate.
Ma e keq që është se çdo ministër që vjen, edhe ajo që është diçka arritë, kthehet prapë në zero, qoftë për ngritjen permanente të arsimtarit, qoftë për infrastrukturën, qoftë për tekste shkollore, kanë sjellë ligje të ndryshëm të cilët as vetë ministria nuk i zbaton, në shkollë mësuesve nuk u dojnë ligje shumë, po duhet motivim.
Ka deklaruar Mustafa. Në Maqedoninë e Veriut në arsimin fillor janë të punësuar rreth 20.000 mësimdhënës, ndërsa rreth 8.000 në arsimin e mesëm dhe mbi 5.000 në kopshte. Paga mesatare arsimtarëve në arsimin parashkollor dhe fillor sillet në rreth 21.600 denar apo 350 euro, ndërsa në arsimin e mesëm 22.500 denar apo 365 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekzistojnë dallime të mëdha në mes të asaj që kanë bërë vendet e NATO-s më 1999 dhe asaj që po bën Rusia tani, andaj krahasimet mes Kosovës dhe rajonit të Donbasit në Ukrainë nuk qëndrojnë, thonë ekspertët e drejtës ndërkombëtare. Ditë më parë presidenti rus Vladimir Putin teksa ka komentuar vendimin e rajoneve ukrainase Donetsk dhe Luhansk, të njohura si Donbas, për çpallur pavarësinë nga Ukraina, ka thënë se nëse ekziston një precedent, republikat e Donbasit mund veprojnë njëjtë. Kur Putin ka përmendur precedentin, shembull ka pasur Kosovën. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Kosova i plotson kriteret për qenë shtet i pavarur, ndryshe nga rajonet separatiste të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk, thot Matthias Hartwig, ekspertit të drejtës ndërkombëtare me bazën Gjermani. Sipas tij, një shtet mund të ekzistojë nëse i përmbush tri elemente: territorin e përcaktuar, popullsinë e përhershme dhe kapacitetin udhëheqës.
In all these elements,
të trija këto elemente Kosova i plotson. Në rastin e pjesës lindore të Ukrainës, Rusia dëshiron të formojë një shtet që nuk ekziston, pasi ajo është pjesë e një shteti tjetër dhe kjo përbën ndërhyrje të madhe në sovranitetin e një shteti.
Tri ditë para se të niste pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt, presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka njohur dy rajonet separatiste të këtij vendi, Donetskun dhe Luhanskun, si shtete të pavarura. Këtë veprim ai ka bërë përpjekje ta justifikojë duke tërhequr paralele me Kosovën. Në një takim me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, në Mosk, Putin ka thënë se republikat e Donbasit, siç njihen bashkërisht Donetsku dhe Luhansku, kanë vepruar njësoj si Kosova me shpallin e pavarësisë. Pas një vale protestash në Ukrainë, të cilat kanë çuar në rëzimin e presidentit prorus Viktor Janukovych, Rusia ka aneksuar gatishullin Ukrainas të Krimes dhe ka nisur mbështetjen për një lëvizje separatiste në lindje të këtij vendi. Pasi separatistët prorus kanë marrë kontrollin e Donbasit, ata kanë shpallur pavarësinë në tij në maj të vitit 2014. Moska vazhdimisht ka pretenduar se popullata rusisht folëse atje është kesh trajtuar nga autoritetet ukrainase, nëse pretendimet e tilla nuk janë vërtetuar. Përveç Rusisë, asnjë vend tjetër nuk e ka njohur pavarësinë e Donbasit. Kosova ndërkaq ka shpallur pavarësinë e saj në vitin 2008, 9 vjet pasi ndërhyrja e NATO-s kundër caqeve të ushtrisë serbe i ka dhënë fund luftës gati 2 vjeçare. Më shumë se 13.000 njerëz janë vrarë në luftë dhe mijëra të tjerë kanë mbetur të zhdukur. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka konstatuar në vitin 2010 se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk bie në ndesh me ligjin ndërkombëtar. Shtetësinë e Kosovës e ka njohur deri më tash më shumë se 100 vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe shumicën e shteteve të Bashkimit Evropian. Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Oksfordit, Richard Kaplan, thotë se ndërhyrja e NATO-s për të dhënë fund dhunës së ushtrisë serbe në Kosovë ka pasur përkrahje të madhe, ndryshe nga rasti i Donbasit.
Më 1999, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara përfshi Rusinë, ka thënë se ekziston një krize pashmangshme humanitare në Kosovë. Kjo nuk do të thotë se Rusia ka pranuar përdorimin e forcës nga ana e NATO-s. Rusia qartazi ka kundërshtuar këtë gjë, mirë po këtu qëndron dallimi, sepse për Donbasin nuk thuhet se minoriteti rus atje është duke u rrezikuar apo ka qenë rrezik nga qeveria e Ukrainës.
E biseda e Putinit me shefin e OKB-s nuk ka qenë hera e parë që presidenti rus ka përdorur Kosovën si krahasim për vendimet e tij. Njëjtë ka vepruar edhe kur ka aneksuar gatishullin Ukrainas të Krimes në mars të vitit 2014. Atbot, Putin ka thënë se vetë banorët e Krimes kanë dëshiruar të bashkohen Rusisë. Referendumi mbajtur në Krime të vitit 2014 është konsideruar si i kurdisur dhe i paligjshëm nga komuniteti ndërkombëtar. Sipas profesorit Kaplan, popullsia e Krimes nuk ka qenë në rrezik para se të aneksohej nga Rusia.
Nuk kanë qenë të kërcënuar nga Ukraina.
Hartwig është i të njëjtës linjë.
There are very important differences specifically.
Ekzistojnë dallime të mëdha sa i përket trajtimit të popullsisë. Kosovarët kanë qenë në presion të madh nga qeveria serbe. Në Krime nuk ka pasur situata të tilla.
Observe any of these of such a situation.
Megjithatë, asnjëri prej profesorëve nuk beson se Putini mund të dëmtojë imazhin e Kosovës me krahasimet që bën, qoftë të Donbasit me Kosovën apo të Krimes me Kosovën.
I think it's very unlikely to have any implications frankly for
Nuk mendoj se do të ketë implikime për Kosovën, sepse kanë kaluar vite që kur Kosova ka shpallur pavarësinë, shtetet tani kanë qendrimet e veta për Kosovën.
Pushtimi i Ukrainës nga Rusia ka hyrë në muajin e tretë. Pasi ka hasur në rezistencë të madhe nga Ukrainasit, ushtria ruse është tërhequr nga kryeqyteti i Kievit dhe zonat përreth për ta përqendruar ofensivën në Donbas. Përleshet midis separatistëve prorus dhe ushtrisë së Ukrainës në këtë rajon ka pasur vazhdimisht, qysh në vitin 2014, që nga ajo kohë mbi 14.000 njerëz janë vrarë atje, ndërsa qindra mijëra të tjerë janë të zhvendosur.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Rreth 100 civil ukrainas janë evakuar nga Mariupoli dhe janë nisur në drejtim të zonave të kontrolluara nga forcat ukrainase. Mariupoli është rrethuar nga forcat ruse tash sa javë dhe vetëm zona përreth fabrikës së çelikut Azovstal ka mbetur në kontrollin e forcave ukrainase. Në fushën e betejës, inteligjenca britanike tha sot se forca elitare ruse ka pasur numër aq të madh të viktimave saq do t'i duhen vite për t'i zëvendësuar. Më shumë mollësi nga Valona Tela.
Rreth 100 civil ukrainas të evakuar nga Mariupoli pritet të arrijnë gjatë ditës në qytetin juglindor të Zaporizhjas, tha presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky. Qindra të tjerë vazhdojnë të mbeten në bunker nën fabrikën e çelikut Azovstal në qytetin e rrethuar që është port në detin Azov. Zëdhënësi për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara Saviano Abreu tha se përpjekjet për të nxjerrë njerëzit nga Azovstalli po bëhen në bashkëpunim me Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe në koordinim me zyrtarët ukrainas dhe rus. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se numri i të evakuarve është 80 dhe shtoi se ata që kanë dashur të largohen në zonat e kontrolluara nga regjimi i Kievit u janë dorëzuar përfaqësuesve të OKB-s dhe të Kryqit të Kuq. Zyrtari i Gardës Kombëtare të Ukrainës Denis Shleha tha se do të duhen së paku edhe dy përpjekje të tjera evakuimi për të nxjerrë të gjithë civilët nga Azovstalli. Disa dhjetra fëmijë të vegjël janë ende në bunkerët poshtë uzinës, tha ai. Vendodhja strategjike e Mariupolit pranë gadishullit të Krimes, të cilin Rusia e ka aneksuar në mënyrë jo legale nga Ukraina në vitin 2014, e ka bërë atë objektiv të bombardimeve të furishme ruse. Qyteti me një popullsi prej rreth 400.000 banorësh para luftës është ndruar tani në gërmadh. Në ditët e para të pushtimit, forcat ruse kanë sulmuar atje një maternitet si dhe një teatr, ku janë raportuar të vrarë qindra njerëz. Në Mariupol besohet të jenë ende rreth 100.000 njerëz, përfshirë rreth 2.000 luftëtar ukrainas në dhe rreth kompleksit të Azovstalit, që është e vetmja pjesë e qytetit që nuk është pushtuar nga rusët. Mbrojtësit ukrainas në Azovstal kanë shpërndar një video më 30 prill duke bërë thirrje për ushqime, ujë dhe furnizime të tjera. Inteligjenca britanike tha sot se forca elitare ruse ka pësuar numër aq të madh të viktimave sa që do t'i duhen vite për t'i zëvendësuar. Sipas inteligjencës britanike, Rusia, kur ka nisur pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt, ka shpërndar mbi 120 batalione, të cilat kanë përfaqësuar rreth 65% të gjitha aftësive të saj luftarake toksore. Ka të ngjarë që më shumë se 1/4 e këtyre njësive të jenë bërë tani jo efektive, tha inteligjenca britanike.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Rusia nuk synon të jap fund luftës në Ukrainë deri në ditën e fitores, që është në natën e 9 maj, tha ministri i jashtëm i këtij vendi Sergei Lavrov. Duke folur për median italiane, ai tha se Moskva nuk do të nxitojë të përfundojë të ashtu quajturin operacion special ushtarak deri në këtë datë. 9 maj shënon dorëzimin e Gjermanisë naziste përballë forcave aliate përfshir bashkimin e atërshëm sovjetik. Ushtria jon nuk do t'i përshtatë artificialisht veprimet e saj rreth kësaj date përfshir edhe ditën e fitores, tha Lavrov. Konsumatorët në Gjermani duhet të përgatiten për çmimet e larta të energjisë në periudha fatgjata, ministri i Gjermani i ekonomisë Robert Habeck të hënën. Ne duhet të vazhdojmë të llogarisim në çmime më të larta, ka thënë ai në Berlin, duke theksuar se shteti nuk mund të absorbojë të gjitha rritjet e çmimeve të energjisë, as për kompanitë, as për konsumatorët. Ai ka thënë se qeveria federale ka krijuar një mori programesh për ndihmë për të garantuar likuiditet dhe për të mbajtur në treg furnizuesit e energjisë. Shumica e kompanive kanë kontrata fatgjata, çfarë ka mundësuar bllokim të çmimeve, ka thënë ai. Dhe kjo në kupton që një numër i kompanive nuk do të përjetojnë pasoja deri më 2023 dhe çmimet për disa produkte do të rriten vetëm atëherë. Zelanda e Re ka rihapur kufijtë e saj për më shumë vizitorë ndërkombëtar pas mbylljes prej më shumë se 2 vjetësh që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Njerëz nga më shumë se 60 vende të botës mund të hyjnë tani në këtë vend nëse janë të vaksinuar kundër koronavirusit dhe kanë test negativ. Vetë qytetarët e Zelandës së Re kanë mundur të udhtojnë brenda dhe jashtë vendit që nga mars, ndërsa australianët janë lejuar që nga prilli. Zelanda e Re ka mbyllur kufijtë e saj qysh në mars të vitit 2020 kur edhe ka shpërthyer pandemia. Ky vend me 5 milion banorë ka regjistruar gjithsej 700 dhe 13 viktima nga koronavirusi. Qeveria e këtij vendi ka thënë se numri i ulët i viktimave është rezultati i strategjisë së izolimit dhe politikave të testimit të shpejtë dhe gjurmimit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet Evropa e Lirë fikore.gr. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, sot kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshi.